Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, λόγω ώρας, στην Αμερική, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κρήτη, τον αγαπητό δόκτορα Γεώργιο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και μέλος του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, έναν ακαδημαϊκό δάσκαλο ο οποίος με εγκυρότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα μπαίνει πάντα στην διαδικασία να μας προειδεάζει, να μας προετοιμάζει, να κρούει πολλές φορές τον κόδωνα του κινδύνου ή να υπογραμμίζει ζητήματα για τον κόσμο που έρχεται. Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, με χαρά σε καλωσορίζουμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Καλησπέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας, στους ακροατές μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που με τιμά ιδιαίτερος.
Εμάς μας τιμά ιδιαίτερος να συνομιλούμε μαζί σας και αυτό γιατί. Γιατί είστε εξεκείνων οι οποίοι δεν περιμένουν τις εξελίξεις μέσα από την πρόβλεψη αλλά και μέσα από σκληρή δουλειά. Είστε έτοιμοι και το δείχνουν αυτά τα γεγονότα να ενημερώσετε την επιστημονική κοινότητα και την κοινή γνώμη, διότι είστε εξ εκείνων των ολίγων επίσης που διαχέουν την επιστημονική γνώση και την έρευνα στην κοινωνία για όλα αυτά τα οποία έρχονται. Σήμερα σας καλέσαμε γιατί αυτό το οποίο είχατε προβλέψει, η αλλαγή σκυτάλης στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ήδη υπάρξει. Πρώτον, είναι μια πραγματικότητα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία επισημένατε για την Μέση Ανατολή, για την Ανατολική Μεσόγειο. Μπήκατε ήδη στη διαδικασία να μιλάτε, να βάζετε στο δημόσιο διάλογο ζητήματα όπως είναι η στρατηγική των δασμών από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ο πόλεμος ο οποίος αναμένεται να κλιμακωθεί, ο εμπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Και όλα αυτά με μια οπτική η οποία έχει να κάνει με την έξυπνη στρατηγική που όπως πάντα λέτε μπορεί να διαμορφώσει και να υλοποιήσει και η Ελλάδα και η Κύπρος. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από τις δικές σας επισημάνσεις, έτσι όπως έρχεται με φόρα από την τετράχρονη απουσία του από το τιμόνι του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ, και σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει πει, έχει δεσμευτεί δημόσια για αυτά προεκλογικά, τι περιμένετε πλέον σε διεθνές, σε παγκόσμιο επίπεδο, να είναι τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας θητείας του?
Ναι, όπως πολύ σωστά είπατε, περίπου μία εβδομάδα πριν τις εκλογές είχαμε δημοσίευσει ένα άρθρο στο οποίο ουσιαστικά μιλούσαμε για την δύσκολη οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην πιο πλούσια πολιτεία της Αμερικής, την Καλιφόρνια, και εφόσον εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, στην πολιτεία που έχει το μεγαλύτερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε σχέση με όλες τις άλλες, αυτό σημαίνει ότι στις υπόλοιπες πολιτείες θα πρέπει να είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και οι πολίτες περίμεναν για κάποια αλλαγή που θα ερχόταν και αυτή η αλλαγή ήρθε. Το ζητούμενο είναι ότι σε τέτοιες κρίσιμες παγκόσμιες καταστάσεις που έχουμε εισέλθει, κυρίως μέσα στο 2024, ήταν ευχής έργο για όλους να βλέπαμε την Αμερική ενωμένη ως μία γροθιά και πρόθυμη να λύσει τόσο τα δικά της προβλήματα, αλλά όσο και τα προβλήματα κυρίως του δυτικού κόσμου και κυρίως των δημοκρατικών χωρών, μια και πρεσβεύει την ουσία της δημοκρατίας ως ένα από τα πιο δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνησης. Δυστυχώς είδαμε μια σημαντική διαμάχη, η οποία είναι ένας εσωτερικός κίνδυνος για την Αμερική, τη στιγμή που για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια βλέπουμε και εξωτερικούς κινδύνους από τις πολεμικές σειράξεις που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και άλλες που προφανώς θα έρθουν. Άρα η διακυβέρνηση του Τραμπ έρχεται σε μια στιγμή όπου ο Αμερικάνικος λαός είναι διηρεμένος, ο απόλυτος αριθμός του...
Σύμφωνοι, αλλά ξέρετε κάτι. Ο Αμερικανικός λαός, λέτε, είναι διαιρεμένος. Εκτιμώντας όλα αυτά τα οποία εξελίχθηκαν στην προεκλογική περίοδο για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανικός λαός εκφράστηκε. Από εκεί και πέρα θεωρείτε ότι είναι τόσο βαριά η σκιά των προεκλογικών βολών σε βάρος του νέου Προέδρου, ώστε να μην μπορεί, να μην δικαιούται και τελικά να μην εφαρμόσει αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε και στο τέλος έλαβε και λαϊκή εντολή, έτσι.
Πολύ σωστά, και σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι ότι εκεί που ήθελα να καταλήξω, ότι η εκλογική διαμάχη δεν ασχολήθηκε με το να λύσει τα πραγματικά προβλήματα που έχει η Αμερική. Ασχολήθηκε περισσότερο σε μια ιδεολογική περιχαράκωση για το ποια κατεύθυνση θα πάρει η Αμερική, με αποτέλεσμα το σημαντικό πρόβλημα του χρέους που αντιμετωπίζει η Αμερική και το οποίο, από το οποίο πηγάζουν πολλά άλλα προβλήματα που δημιουργούν τη δυσκολία στις καθημερινές συνθήκες των Αμερικανών, να μην έχει συζητηθεί ευρέως και να μην έχουν υπάρξει δεσμεύσεις.
Πολύ σωστή η παρατήρησή σας και νομίζω ότι την ακούω για πρώτη φορά. Δεν την έχω διαβάσει σε κανέναν από όλους αυτούς τους αναλυτές που μας έχουν με καταιγιστικό ρυθμό ενημερώσει τον τελευταίο καιρό, και πραγματικά είναι η ουσία του ζητήματος. Των οικειών ημών εμπιπραμένων ημείς άδετε, θα μπορούσε να πει κανείς για αυτούς οι οποίοι πρωταγωνίστησαν. Συνεχίστε σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
Το χρέος της Αμερικής είναι κοντά στα 35 τρισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, και κάπου 125% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Αμερικής. Και το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι 1,8 τρισεκατομμύρια, περίπου 7% δηλαδή του ΑΕΠ. Αυτά που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ τώρα, ότι θα μειώσει την φορολογία, σημαίνει ότι το έλλειμμα αυτό του προϋπολογισμού ενδέχεται να αυξηθεί εάν δεν γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να αναπληρωθούν αυτά τα έσοδα από τη μείωση της φορολογίας. Εάν δεν υπολογίζει ότι αυτή τη μείωση των εσόδων της φορολογίας θα αναπληρωθεί από τους δασμούς, αυτό έχει μία λογική βάση και για ένα κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά οι δασμοί θα δημιουργήσουν ένα νέο κύμα μείωσης αυξήσεων των προϊόντων, οπότε μείωσης και πάλι της αγοραστικής δύναμης των Αμερικανών, οι οποίοι έχουν υποστεί ήδη 20% σωρευτική μείωση της αγοραστικής τους δύναμης εξαιτίας του πληθωρισμού την τελευταία τριετία.
Να το εξειδικεύσουμε λίγο. Να το εξειδικεύσουμε όμως λίγο. Πρωτίστως οι δασμοί, φαντάζομαι πως εννοείται ότι θα στοχεύουν σε κινέζικα προϊόντα, δευτερευόντως όμως και σε ευρωπαϊκά και μάλιστα προϊόντα της βαριάς βιομηχανίας. Έχουμε δει και στο παρελθόν έναν απεινή διωγμό με αιτιολόγηση επαρκή ή όχι για γερμανικές αυτοβιομηχανίες, για οτιδήποτε άλλο. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θεωρείτε ότι μπορεί να έχει ταυτόχρονα και πρόβλημα η Αμερική, διότι έχει δικιά της αυτοκίνητο βιομηχανία, έχει σε αρκετά σημεία πολύ προηγμένη παραγωγική μηχανή, εάν και εφόσον συνεχίσει από τη μια τον πόλεμο, τον εμπορικό πόλεμο προς την Κίνα, και από την άλλη μεριά μια επιθετική άμυνα, τη λέω εγώ, έναντι κάποιων μεγάλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείτε ότι μπορεί να το πληρώσει στο εσωτερικό με συνέπειες και αυτή?
Ναι, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτά που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ, αλλά και αυτά που υποσχόταν και η Χάρις, ήταν αντικείμενο περισσότερο λαϊκίστικων υποσχέσεων για να πάρουν συγκεκριμένους ψήφους παρά για να λύσουν τα πραγματικά προβλήματα. Και γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Ακόμα και αν λειτουργήσουν οι δασμοί οι οποίοι θα μπουν κατά 100% ή 1000% στην Κίνα και έρθουν επιχειρήσεις, επιστρέψουν επιχειρήσεις στην Αμερική, αυτές οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας, διότι θα είναι αυτοματοποιημένα εργοστάσια, θα είναι ρομποτοποιημένα εργοστάσια, και ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, οι Ρεπουμπλικάνοι, παρόλο που θεωρείται κόμμα του πλουσίου, το πήρε από την εργατική τάξη, η οποία υποφέρει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και δεν είναι το πρόβλημα της ανεργίας αυτή τη στιγμή περισσότερο, όσο είναι το πρόβλημα των αυξημένων τιμών, μάλλον μισθών, που θα έπρεπε να λαμβάνουν οι απλοί εργάτες, οι οποίοι είδαν να μειώνεται η αγοραστική τους δύναμη στα χρόνια του πληθωρισμού. Οπότε, εάν αυτές οι κινήσεις δημιουργήσουν πληθωρισμό, είτε εξαιτίας των δασμών, είτε επειδή θα αναγκαστεί να εκτυπώσει χρήμα ή να δανειστεί περισσότερο για να καλύψει τα εμπορικά ελλείμματα του προϋπολογισμού, αυτό θα αυξήσει τον πληθωρισμό και θα ακυρώσει το σχεδιασμό που έχει να βοηθήσει πράγματι την εργατική τάξη.
Σταύρο Αλεξογιαδής, πολύ δύσκολο για πολύ έμπειρους λίτες. Θέλω να διευρύνουμε λίγο την εικόνα πάνω στην οποία εστιάζει η συζήτησή μας. Ενώ επισημαίνεται αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα, τα μεγάλα στοιχήματα με τα οποία θα είναι συνυφασμένη από εδώ και πέρα η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ ως 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, θέλω να δούμε σε αυτά τα οποία υποθετικά από τη μια μεριά συνιστούν ανταγωνιστικές κινήσεις ή αντιστρατεύονται τον οραματισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μιλώ μόνο μεμονωμένα για χώρες, για την Κίνα για παράδειγμα, αλλά θέλω να μπούμε στην διαδικασία να δούμε, την ώρα που υπάρχουν συγκεκριμένοι προβληματισμοί στην Ουάσιγκτον, τι άλλο υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα, και επειδή είναι πολύ κοντινή αυτή η νέα σύνοδος των διευρυμένων BRICS, να δούμε αν τυχόν όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία κινείται από υποτιμητικές, αν πρόκειται για δυτικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι αποθεωτικές εκτιμήσεις από θειασότητες της νέας πολυπολικότητας, μπορούν να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό σκηνικό, ένα σκηνικό, θα έλεγε κανείς, μιας ελεγχόμενης ισορροπίας ανάμεσα στην υπερδύναμη και σε όλους αυτούς οι οποίοι συνοθούνται στο εσωτερικό ή και στον προθάλαμο των BRICS.
Ναι, κοιτάξτε, η BRICS δεν είναι ένα δεσμοθετημένο όργανο το οποίο να μπορεί να παράγει directives όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή να μπορεί να υποχρεώνει με κάποιο τρόπο τα μέλη του να ακολουθούν συγκεκριμένες πολιτικές. Είναι περισσότερο μια συμμάζεψη
ένας χώρος προσευχής, θα το έλεγα εγώ.
Ναι, ενάντια κυρίως των δυτικών επιτευγμάτων της Δύσης περισσότερο. Mm-hmm. Και η επιθυμία τους για να αποκτήσουν νόμισμα είναι ένα πολύ μακρινό mm-hmm. όνειρο, διότι οι ίδιες οι χώρες, για παράδειγμα η Κίνα που πρωτοστατεί και η Ρωσία, έχουν capital control στη χώρα τους. Έχουν η Ρωσία έχει πολύ μεγάλο πληθωρισμό, έχει πάνω από 19-20% πληθωρισμό αυτή τη στιγμή. Το Ιράν έχει 50%, η Τουρκία που θέλει να μπει έχει 100%. Οπότε αυτές οι χώρες έχουν ήδη σημαντικά οικονομικά προβλήματα και κανένας δεν θα εμπιστευτεί τα δολάρια που έχει να πάει να τα κάνει γεν ή να τα κάνει ρούβλια.
Mm-hmm.
Και επίσης το να έχει κάποιος αποθεματικό νόμισμα και νόμισμα διεθνών συναλλαγών όπως είναι το δολάριο κατά 60% αυτή τη στιγμή και 20% είναι το ευρώ ως αποθεματικό νόμισμα, αυτά τα νομίσματα θα πρέπει να έχουν, να το πούμε σε εισαγωγικά, τα οικονομικά κότσια όταν τα ζητάει ο κάθε Κινέζος ή κάθε χώρα. Η Αμερική θα πρέπει να τα τυπώνει, να τα δίνει.
Mm-hmm.
Διότι αν δεν τα δώσει θα αυξηθεί το δολάριο και θα μειωθούν οι εξαγωγές της Αμερικής.
Μάλιστα.
Και παράλληλα θα πρέπει να έχει τα ίδια κότσια όταν τα τυπώνει αυτά τα δολάρια και τα δίνει να μην υποτιμηθεί το νόμισμα.
Μάλιστα.
Αυτό το καταφέρνει μόνο η Αμερική. Η Ευρώπη έχει περιοριστεί στο 20% και δεν θέλει να πάει και παραπάνω, διότι το να επιτυχάνει σε αυτή την διπλή ιδιότητα που μόλις περιγράψαμε του δολαρίου είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο και δεν νομίζω ότι οι BRICS αποτελούν μία απειλή. Αντιθέτως βλέπουμε μία σημαντική απειλή μία σειρά χωρών οι οποίες ναι μεν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακολούθησαν το δυτικό τρόπο ανάπτυξης των οικονομιών τους και άρχισαν να συσσωρεύουν κάποιο πλούτο. Μερικές χώρες από αυτές αυτό το πλούτο τον κράτησαν για να κάνουν στρατιωτικούς εξοπλισμούς και δεν τον άφησαν να διαχειριστεί στο λαό τους να δέβει το βιωτικό επίπεδο. Μιλάμε κυρίως για το Ιράν, την Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα, όπου βλέπουμε ότι αφού απέκτησαν τον οικονομικό τρόπο ανάπτυξης των χωρών τους, δεν υιοθέτησαν και το δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνησης των λαών τους, έχοντας αυταρχικά ή μη αυταρχικά καθεστώτα αυτή τη στιγμή, ο πλούτος πηγαίνει στην στρατιωτική δύναμη. Και βλέπουμε ότι αυτές οι τέσσερις χώρες, επειδή υπήρξαν και στο παρελθόν ως αυτοκρατορίες, αναζητούν να αναβιώσουν την αυτοκρατορική τους επιρροή που είχαν στο παρελθόν, με μία σειρά κινήσεων, εισβολών σε γειτονικές χώρες και ούτω καθεξής και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν στο μέλλον.
Πολύ σωστά και σας ευχαριστώ.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή mm-hmm. αυτή τη στιγμή για την ανθρωπότητα, νομίζω.
Πολύ σωστά και σας ευχαριστώ πρώτα-πρώτα για το γεγονός ότι με αυτά τα οποία λέτε τεκμηριωμένα μπαίνει τέλος σε μια οικοτολογία οι BRICS να γίνουν ένα παγκόσμιο σχέδιο οικονομικής ολοκλήρωσης συντόμως. Εντάξει, στο εγγύς ή μέλλον ή μεσοπρόθεσμα. Και από την άλλη μεριά, σας ευχαριστώ γιατί εστιάσατε στο σημείο εκείνο στο οποίο θα ήθελα να πάμε τώρα. Κάνατε αναφορά στο Ιράν, στην Τουρκία, στη Ρωσία και στην Κίνα, όχι σε όλες τις συγκεκριμένες χώρες, αλλά τουλάχιστον σε δύο από αυτές, και μιλώ για την Τουρκία και την Κίνα, είτε άμεσα, είτε έμεσα, είτε με την ανοχή, είτε με την στήριξη της Δύσης, είδαμε στην αρχή των συγκεκριμένων προσπαθειών στις οποίες αναφερθήκατε να υπάρχει μια στήριξη. Από την άλλη μεριά, για να είμαστε και πραγματιστές και να έρθουμε σε ορατούς κινδύνους ή σε άμεσες, αν θέλετε, προτεραιότητες, θα πρέπει να πούμε ότι το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι οι πηγές και οι δρόμοι της ενέργειας και οι δρόμοι του εμπορίου από την Ανατολή προς τη Δύση. Λοιπόν, έχει τεράστια σημασία σε αυτή την αναφορά που κάνατε Ιράν, Τουρκία, Ρωσία, Κίνα, αν αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι διαμορφώνουν ένα μέτωπο πρώτον, δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι η Τουρκία είναι και τύπης και ουσία μερικές φορές, όχι πάντα, μέλος της Δύσης και κυρίως και του Αμυντικού Συμφώνου, του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Και από εκεί και πέρα, σε αυτήν τη φάση που βρισκόμαστε, με δεδομένη την απίστευτη ένταση στη Μέση Ανατολή, θέλω να ζητήσω από τον καθηγητή Γιώργο Ατσαλάκη, από τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και από τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος μέσω του εργαστηρίου ανάλυσης κινδύνων και προβλέψεων να σταθούμε σε όλα εκείνα τα οποία αναδεικνύουν μία διπλή, τριπλή σύγκρουση για δρόμους τέτοιους ενέργειας και εμπορίου στην περιοχή και τις εκατέρωθεν δυνάμεις όπως παίρνουν πλέον θέση στο σκηνικό.
Ωραία, για να δούμε την πολύ σωστή και εύστοχη παρατήρησή σας, για να δούμε την εικόνα από ψηλά, θα είναι καλό να πούμε λίγο ότι στο παρελθόν όποια χώρα κατάφερνε και είχε οικονομική δύναμη την μετέτρεπε σε στρατιωτική δύναμη και κατακτούσε τις υπόλοιπες χώρες.
Μάλιστα.
Τελευταία είχαμε τη Γερμανία με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από εκεί και μετά η Αμερική, που ήταν αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, δεν επιδίωξε να κάνει κατακτήσεις εδαφών, αλλά κράτησε μέσα από το σύστημα βάσεων που έχει και συνεργασίες με πολλές άλλες χώρες τις στρατιωτικές βάσεις, κράτησε τις θάλασσες ανοιχτές, ελεύθερες, οπότε οποιαδήποτε μικρή χώρα στον κόσμο μπορούσε να βάλει τα αγαθά της σε ένα κοντέινερ και να τα στείλει στην άλλη άκρη του κόσμου
πολύ
με ασφάλεια. Αυτό όμως τώρα τελευταία, οι Χούθοι, το Ιράν και οι κάθε Χούθοι βλέπουμε ότι άρχισαν να το παρεμποδίζουν, διότι στα πλαίσια της αναβίωσης των αυτοκρατορικών ονείρων που έχουμε, θέλουν να ελέγχουν τη δικιά τους περιοχή και αυτοί θα καθορίζουν ποιο πλοίο θα περνάει και ποιο δεν θα περνάει. Δηλαδή ξαναγυρνάμε σε μία εποχή όπου απειλείται το παγκόσμιο εμπόριο, όπου το παγκόσμιο εμπόριο πρέπει να πούμε, ή καλύτερα να το πούμε ως διεθνές εμπόριο, από τη μινωική εποχή για μας ως χώρα ήταν η μεγάλη μας δύναμη και πάντα το διεθνές εμπόριο προάγει την οικονομική ανάπτυξη όλων των μερών. Αλλά θα πρέπει να γίνεται βέβαια με θεμητό τρόπο. Δυστυχώς σήμερα το διεθνές εμπόριο όχι μόνο δεν γίνεται με θεμητό τρόπο, αλλά έχουμε αυτούς τους πρόξι και αυτές τις, το Ιράν για παράδειγμα που θέλει να το ελέγξει και το ίδιο θέλει να κάνει και η Τουρκία στο Ανατολική Μεσόγειο. Όταν το διεθνές εμπόριο δεν γίνεται με αποδεκτές πρακτικές, αλλά γίνεται όπως κάνει η Κίνα, κρατώντας υποτιμημένο το νόμισμά της, που ενώ έχει περίπου το 16-17% του ΑΕΠ, το ίδιο έχει και η Ευρώπη, και όμως το γεν είναι 7 φορές πιο υποτιμημένο από το ευρώ. Αυτή είναι μια θέμητη πρακτική στο διεθνές εμπόριο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστια ελλείμματα στην Αμερική, στην Ευρώπη. Στην Αμερική την τελευταία δεκαετία έχασε η Αμερική από το εμπορικό της έλλειμμα με την Κίνα μόνο 3,8 τρισεκατομμύρια και η Ευρώπη 2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτά ίσως είναι η αιτία για τον πληθωρισμό των προηγουμένων ετών, διότι για να καλυφθούν αυτά τα ελλείμματα τυπωνόταν χρήμα μέσω της προσωπικής χαλάρωσης ή δινόταν δάνεια για να καλύβεται αυτή η εκροή χρημάτων.
Σωστά.
Αυτό δημιούργησε και ένα μέρος του πληθωρισμού. Οπότε αυτές οι χώρες τώρα προσπαθούν να ελέγξουν τους διαδρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων και κυρίως η Κίνα μέσω του Ιράν να ελέγξει την περιοχή της Μεσογείου και η Ινδία εναγωνιωδώς προσπαθεί να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά. Είχε φτιάξει ένα διάδρομο μέσω που ανέβαινε πάνω προς από την Κασπία θάλασσα από τη Ρωσία να εισέρχεται στην Ευρώπη, αλλά αυτός είναι ενεργός τώρα, και προσπάθησαν να κάνουν τον IMEC, τον διάδρομο μεταξύ Βομβάης, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Ισραήλ και λιμάνι του Πειραιά, για να περνούν μέσα από εκεί τα εμπορεύματα της Ινδίας να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό μόλις ανακοινώθηκε περίπου ένα μήνα
μετά
την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. Οπότε αυτός ο δρόμος έχει ανασταλθεί προς το παρόν, αλλά οι μελέτες και ολοένα και περισσότεροι παράγοντες υποδεικνύουν τη σημασία της βιωσιμότητάς του και θα αρθογραφήσουμε σύντομα με περισσότερα εκτενή στοιχεία για αυτό τον διάδρομο, διότι πραγματικά είναι ένας εναλλακτικός διάδρομος που θα μπορούσε να κρατήσει την ισορροπία και να μειώσει τη δύναμη όλων αυτών των μπρόξ εκεί που προσπαθούν να ελέγξουν την περιοχή, με μόνο σκοπό να πάνε ενάντια στη Δύση και επίσης ο σκοπός, να πούμε για το δικό τους νόμισμα που θέλουν να κάνουν οι BRICS, είναι για να μην υποστούν τυχόν κυρώσεις όταν μεγαλώνουν τις αυτοκρατορίες τους, όπως υπέστη η Τουρκία από το δυτικό κόσμο και τη συμμαχία του δυτικού κόσμου.
Να σας ζητήσω να το πάμε μέχρι τέρμα όλο αυτό. Στη σκέψη σας, από τη μια μεριά και σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, οι συγκεκριμένοι διάδρομοι περιλαμβάνουν την Κύπρο και την Ελλάδα, να το πω έτσι χοντρικά, αναγκαστικά, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο κινούνται όλα αυτά τα πολιταρχικά αντιδημοκρατικά καθεστώτα στα οποία έχουμε αναφερθεί νωρίτερα,
Η Κύπρος είναι ίσως το πιο σημαντικό σημείο από όλα στην περιοχή της Μεσογείου, το οποίο αποκτάει περισσότερη δύναμη όταν ενώνεται με τον ελλαδικό χώρο και όταν συντονίζεται και με τα ισραηλινά συμφέροντα, που βλέπουμε ότι είναι κοινά σε πάρα πολλούς τομείς πλέον. Αλλά εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ουσιαστικά είναι μια νησιωτική χώρα. Έτσι, ουσιαστικά η παιδινή αυτές που έχουμε είναι μόνο 20% της χώρας. Οπότε η δύναμή μας είναι τα νησιά και γι' αυτό έχουμε και τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Οπότε εμάς αυτό που θα μας ενδιέφερε και θα ήταν ιδανικό θα ήταν να υπήρχε ειρήνη στην περιοχή και να κάνουμε το εμπόριο όχι μόνο σε όλη την περιφέρειά μας, όπως είναι στην Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Βόρεια Αφρική κτλ., αλλά και το υπερπόντιο εμπόριο που κάνουμε σε όλο τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς η ειρήνη δεν εξαρτάται από τις δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή οι δημοκρατικές δυνάμεις μπορούν να καθίσουν να συζητήσουν σε ένα τραπέζι. Αντίθετα, οι δικτακτορίες είναι κυβερνητικά στήματα που διατάζουν, δεν συζητούν και τα βλέπουμε ότι προκειμένου να μην ενσταθούν εσωτερική απειλή, δεν διστάζουν να κάνουν πολεμικά σενάρια και να εμποτίσουν τον κόσμο να αναβιώσουν τις αυτοκρατορικές τους βλέψεις, που τέτοιες αυτοκρατορικές βλέψεις δεν υπάρχουν οι συνθήκες σήμερα για να εξαπλωθούν, διότι όλος ο υπόλοιπος κόσμος θα ενωθεί και μπορεί το κακό να θριαβεύσει αρχικά, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης, αλλά σε τέλος πάντα νικέται και θα ξεσηκωθούν όλες οι χώρες εναντίον τους. Και το βλέπουμε ήδη αυτό στην Τουρκία, όπου καμία χώρα δεν θέλει την Τουρκία, ούτε και οι ίδιοι Κινέζοι πλέον δεν την θέλουν και παρακάμπτουν κάθε είδος αγωγού, καλωδίου κτλ. Προκειμένου να μην περάσει από το έδαφος της Τουρκίας, διότι δεν την εμπιστεύουν, διότι κατάλαβε πλέον η Ευρώπη και η Αμερική, ίσως μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που βρισκόταν αφελείς σκέψεις, κατάλαβαν ότι η πραγματικότητα είναι άλλη. Η Τουρκία έχει άλλους λόγους, δεν συμβαδίζουν με τις ειρηνευτικές προσπάθειες που προσπαθεί να διατηρήσουν τα δημοκρατικά καθεστώτα πάνω στη γη. Και έτσι έχουμε αυτές τις τέσσερις χώρες που ουσιαστικά διαταράζουν την παγκόσμια τάξη και δημιουργούν παγκόσμια αναταραχή, την ομαλή ροή του διεθνούς εμπορίου, το οποίο διεθνές εμπόριο κατάφερε να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ευημερία που είχε ποτέ η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε αυτή τη στιγμή, με τη βοήθειά σας, Το εξής παράδοξο για πολλές χώρες που δεν ανήκουν οργανικά, ουσιαστικά, τυπικά στην Δύση, δεν είναι. Αλλά για μερικές άλλες, το ζήτημα των BRICS είναι κάτι το οποίο θα έλεγε κανείς συνιστά μια ζυγαριά, για να δούμε πόσο βαρύνουσα ή πόσο ανευσημασίας είναι η τακτική και μερικές φορές τα καμώματά τους. Θέλω να πω το εξής, ότι είχαμε και σε αυτήν την συγκεκριμένη προσπάθεια, τη συγκεκριμένη σύνοδο, πάρα πολλούς οι οποίοι μαζεύτηκαν, στριμώχτηκαν στην πόρτα, μπήκαν στην εξέδρα και παρακολουθούσαν. Και από την άλλη μεριά και κάποια αιτήματα για να γίνουν μεταξύ άλλων μέλη στη συγκεκριμένη αυτή ομάδα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν κατά την άποψή σας βλέπετε να υπάρχει το περιθώριο σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή που μιλάμε να υπάρξει μετατροπή, μετεξέλιξη μιας πολυμερούς τέτοιας προσέγγισης όπως η BRICS, είτε σε πολιτική συμμαχία, είτε σε συμμαχία ασφάλειας αντιδυτικού χαρακτήρα, είτε σε μηχανισμό που μπορεί να συμβάλλει σε επίλυση διαφορών, είτε ακόμα, πολύ σημαντικό αυτό, σε καταλύτη για να επιβάλλουν έναν από τους δρόμους που αναφερθήκαμε νωρίτερα, από ποια σημεία μέχρι ποια σημεία κινούνται τούτη τη στιγμή σε επίπεδο σχεδιασμού όμως πάντα.
Κοιτάξτε, αν δούμε τι ακριβώς συνέβη στην πρόσφατη σύνοδο των BRICS, θα δούμε ότι η Ρωσία προσπάθησε να παρουσιάσει τη δημιουργία ενός χρηματιστηρίου σιτηρών, επειδή έχει υψηλή σημαντική παραγωγή και κάποιων άλλων αγροτικών προϊόντων που παράγονται μέσα στο ίδιο το μπλοκ, αλλά δυστυχώς οι πελάτες αυτού του χρηματιστηρίου είναι κυρίως στη Δύση και σε κάποιες άλλες χώρες, φτωχές χώρες που προσπαθούν να έχουν σιτηρά να θρέψουν το λαό τους, και δεν μπορεί το ψωμί να γίνει αντικείμενο χρηματιστηριακών τιμών προς τα πάνω και προς τα κάτω. Οπότε αυτό δεν πρόκειται να έχει κάποια επιτυχία. Αυτό ουσιαστικά ήταν το μόνο χειροπιαστό, κάποια χειροπιαστή πρωτοβουλία που προσπάθησε να παρουσιάσει βασικά η Ρωσία. Η Ρωσία ανησυχεί για τα δεσμευμένα χρήματα που τις έχει δεσμεύσει η Δύση και τις κυρώσεις που έχει υποστεί μέσα από το SWIFT, και ίσως προσπαθήσουν κάποιες χώρες να κάνουν ένα εναλλακτικό σύστημα πληρωμών, το οποίο όμως θα είναι δύσκολο να το εμπιστεύεται κάποιος, διότι θα ξέρετε στο διεθνές εμπόριο εκείνο αυτό που μετράει είναι πρώτον η αξιοπιστία και δεύτερον η όσο το δυνατόν εξάλληψη των συναλλαγματικών διαφορών. Υπάρχει η πιθανότητα αυτή τη στιγμή, προκειμένου η Αμερική να ξεπληρώσει το τεράστιο χρέος και προκειμένου το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού που έχει τα 1,83, αν συνεχίζει να δανείζεται, θα δανείζεται πάνω από 4-5%, όπως ακούσαμε τα επιτόκια πάλι των ομολόγων ανέβηκαν. Άρα για να αποπληρώσει αυτό το χρέος και για να σταματήσει να πληρώνει τόσο υψηλά επιτόκια, ενδέχεται να αρχίσει να αποπληρώνει το χρέος με υποτιμημένα δολάρια, που σημαίνει ότι θα εκτυπώσει πολλά δολάρια για να μειωθεί η αξία του δολαρίου και έτσι να ξεπληρώνει όταν λήγουν τα χρέη με υποτιμημένο δολάριο. Αυτό θα δημιουργήσει κύματα υποτιμήσεων των άλλων νομισμάτων των άλλων χωρών, οι οποίες πάντα στηριζόταν στο τεχνητά υποτιμημένο νόμισμά τους για να κάνουν εξαγωγές. Οπότε
σωστά,
θα υποτιμήσουν περαιτέρω τα νομίσματά τους και θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα στο λαό τους, διότι αυτές οι χώρες που τεχνητά υποτιμούν το νόμισμά τους και κυρίως όταν κρατάνε και τους μισθούς χαμηλά, όπως κάνει η Κίνα που είπαμε προηγουμένως, ουσιαστικά μεταφέρουν τον πλούτο στους εξαγωγείς. Mm-hmm. Η εξαγωγής εκεί είναι μια ελίτ πλουσίων και το κράτος. Ο λαός δεν παίρνει τίποτα από όλα αυτά, οπότε θα σταθεροποιήσει πολλές από αυτές τις χώρες η συνεχιζόμενη οικονομική κατάσταση και σε κάποιες χώρες σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα που έχουν στην οικονομία τους θα απειληθούν κυρίως αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα και όταν απειλούνται αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα γίνονται μία απειλή για τους γείτονες διότι πολλές φορές για να προσωπήσουν τις εσωτερικές αναταράξεις μία εισβολή σε ένα γειτονικό κράτος είναι μία
τα σκεπάζει όλα. Είναι ένα πάπλωμα που τα σκεπάζει τουλάχιστον τα εσωτερικά όλα.
Και επειδή θα δούμε πολλές δυσκολίες διότι σε μία εκπομπή σας παλαιότερα είχαμε αναλύσει ότι αλλάζουμε οικονομικό κύκλο
έτσι.
Από αυτή τη χρονιά και την επόμενη είναι ορόσημα που αλλάζουμε οικονομικό κύκλο άρα θα πρέπει να μεταφερθούν κεφάλαια προς την τεχνητή νοημοσύνη στις νέες τεχνολογίες που έρχονται η οποία τεχνητή νοημοσύνη όπως την πληροφορική που είχε έρθει πριν το 2000 και είχε εισχωρήσει σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλες τις κυβερνήσεις. Έτσι θα αρχίσει σταδιακά τις δύο επόμενες δεκαετίες η τεχνητή νοημοσύνη να εισχωρεί σε όλες τις διαδικασίες αυξάνοντας την παραγωγικότητα, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται πάρα πολλά κεφάλαια και πολλές από αυτές τις χώρες δεν διαθέτουν τα κεφάλαια για να γίνει αυτή η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Οπότε θα δημιουργηθούν περισσότερες αναταράξεις και ενώ παγκοσμίως θα έπρεπε να βρισκόμαστε σε ένα κύμα συνεννόησης μεταξύ όλων των χωρών για να αντιμετωπίσουμε και τις φυσικές καταστροφές που έχει υποστεί ο πλανήτη μας και από την ανθρώπινη δράση αλλά και από τους μεγάκυπλους της θερμοκρασίας της γης που είναι σε μια αυξητική τάση και ενώ θα έπρεπε να βρισκόμαστε σε ένα κλίμα συνεννόησης έχουμε αυτές τις χώρες και αυτές τις πρωτοβουλίες τις αντιδυτικές όπως το BRICS να δημιουργούν προβλήματα συνεννόηση. Εμείς βέβαια θα ευχόμασταν οι BRICS να αποτελούνταν από δημοκρατικά κράτη και να συνεργαστούν να γίνουν ως μια Ευρώπη, ως Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήταν ευχής έργο με στόχο την άνοδο του βιωτικού επίπεδου των λαών τους και όχι για να επεκτείνουν τις αυτοκρατορίες που ονειρεύονται κάποιοι. Και αυτές δυστυχώς οι επερχόμενες δύσκολες συνθήκες που έρχονται γιατί όλες οι χώρες είναι υπερχρεωμένες αυτή τη στιγμή και όλες οι χώρες έχουν ανάγκη από τεράστια κεφάλαια τόσο για να πάμε για να σώσουμε τον πλανήτη είτε μέσα από την πράσινη ενέργεια είτε μέσα από άλλες μορφές και πρωτοβουλίες. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά λεφτά είπαμε για να πάμε στην νοημοσύνη. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά λεφτά για να καλύπτουμε τις ζημιές που υπόκειται ο πλανήτης από τις φυσικές καταστροφές. Χρειαζόμαστε πολλά λεφτά τα οποία δεν μπορούμε να τα δανειστούμε διότι το κόστος δανεισμού είναι πενταπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν και χρειαζόμαστε χρήματα τα οποία δεν μπορούμε πλέον να τα τυπώσουμε όπως τα τυπώναμε τόσο εύκολα στο παρελθόν μέσω της προσωπικής χαλάρωσης διότι τώρα τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Άρα τα δύο βασικά εργαλεία, η προσωπική χαλάρωση και ο δανεισμός που οι κυβερνήσεις είχαν να λύνουν προβλήματα δεν τα έχουμε τώρα. Ο δε δανεισμός κοστίζει πάρα πολύ. Η δε εκτύπωση χρήματος τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και ο πληθωρισμός είναι η χειρότερη ασθένεια της οικονομίας η οποία πλήττει περισσότερο τον φτωχό άνθρωπο διότι ουσιαστικά είναι μια μορφή φορολογίας και όλοι μας τώρα έχουμε χάσει περίπου 20% της αγοραστικής μας δύναμη και είναι σαν να πληρώνουμε 20% φόρο για πάντα. Αυτά τα προβλήματα θέλουν πραγματικά ηγεσίες που να μπορούν να δουν όλη τη μεγάλη εικόνα να συνεργαστούν μεταξύ τους γιατί πολλά από αυτά τα προβλήματα έχουν παγκόσμια απήχηση για να μπορέσουμε να δώσουμε μία μετάβαση προς τις νέες τεχνολογίες σε όλους τους λαούς με ένα ειρηνικό τρόπο, διότι θα ξέρουμε τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα έρθει, θα μας κάνει πολύ ευκολότερη τη ζωή, αλλά θα είναι και ένα
ισχυρό όπλο. Θα ζωρίσει όμως και κάποια
όπλο,
άλλα πράγματα.
Θα είναι ένα ισχυρό όπλο στα αυταρχικά καθεστώτα, πρώτα να ελέγξουν απόλυτα το λαό τους, ώστε να μην πέσουν ποτέ από τη διακυβέρνηση, και δεύτερο να βλάψουν τους γείτονες και τους εχθρούς τους. Θα έχουν πολύ περισσότερα εργαλεία σε σχέση με το παρελθόν.
Είναι τυχαίο ή απηχεί, προβάλλει πλαγίως μια υστέρηση το γεγονός ότι είναι ελάχιστες οι αναφορές σας, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Γιώργο Ατσαλάκη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τούτη την κρίσιμη συγκυρία. Συνιστά πλαγίως μια ανάδειξη υστέρησης πραγματικής, και αν ναι, τι σημαίνει αυτό για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, για την Ελλάδα και την Κύπρο, δεδομένου ότι κάθε φορά που λέτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα χαλάρωσης και αντιμετώπισης ζητημάτων μέσα από εθνικά νομίσματα, το μυαλό μας αναγκαστικά πάει ότι προπολώνετον η Ελλάδα αποχαιρέτησε την δραχμή και η Κύπρος την κυπριακή λίρα.
Ναι, οι ενιαίες αγορές, δηλαδή το κοινό νόμισμα, γλιτώνει πάρα πολλές ζημιές που υπόκειται ο κόσμος που διεξάγει το εμπόριο από τις συναλλαγματικές διαφορές. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί μία ευημερία και μία σταθερότητα στις τιμές και στους προγραμματισμούς, τόσο των επιχειρήσεων όταν εισάγουν πρώτες ύλες για να επεξεργαστούν, να φτιάξουν προϊόντα κλπ. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δίλημα για το πώς πρόκειται να δαπανίσει τα ήδη σπάνια κεφάλαιά της για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως, για τα ψηλά επιτόκια και για τον πληθωρισμό. Και ποιες προτεραιότητες θα δώσει, διότι η Ευρώπη επιπλέον πρέπει να ξοδέψει και πολλά χρήματα για να εξασφαλίσει την άμυνά της στα εξοπλιστικά προγράμματα, και ο λόγος είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια έχουμε εξωτερικούς εχθρούς, εξωτερικές αναταραχές, και μάλιστα στο ευρωπαϊκό έδαφος έχουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Η προστασία της Αμερικής σύμφωνα με τον Τραμπ στην Ευρώπη δεν πρόκειται να συνεχιστεί αν δεν βάλει το χέρι στην τσέπη και η Ευρώπη. Άρα έχουμε να κάνουμε προτεραιοποίηση. Τα κεφάλαια, τα λίγα που μας έχουν απομείνει, θα τα δαπανίσουμε για τους εξοπλισμούς, για τεχνητή νοημοσύνη, για την πράσινη ενέργεια, για να καλύψουμε τις φυσικές καταστροφές. Και κατά πόσον ο προϋπολογισμός δεν θα είναι ελλειμματικός, να χρειαζόμαστε και άλλα χρήματα να δανειστούμε για να καλύπτουμε το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Mm-hmm. Άρα στην Ευρώπη έχουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, σε συνδυασμό ότι έχουμε δαπανίσει ελάχιστα προς την τεχνητή νοημοσύνη, και σίγουρα θα χρειαστεί να γίνει ένας ανασχεδιασμός τόσο για τον τρόπο που πάμε την πράσινη ενέργεια, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική για την οικονομία, διότι όταν η Κίνα παράγει με κάρβουνο κατά 65%...
Σύμφωνοι, αλλά και όχι μόνο την πράσινη ενέργεια, θα έλεγα την κάθε μορφής ενέργεια, γιατί έχουμε μπει σε μια διαδικασία να κολυμπάμε σύμφωνα με επιστήμονες σε φυσικό πλούτο, και εμείς να είμαστε 100% επικεντρωμένοι στην πράσινη ενέργεια.
Ακριβώς. Διότι οι προσπάθειες προς την πράσινη ενέργεια ουσιαστικά έχουν αυξήσει το κόστος της ενέργειας, και μάλιστα στην Ευρώπη διπλάσιο από την Αμερική, ακόμα και για τη βιομηχανία, mm-hmm. με αποτέλεσμα να μην είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας έναντι των Κινέζων που τα παράγουν κατά 65% με κάρβουνο. Και αυτό δημιουργεί το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα που μόνο την προηγούμενη δεκαετία στην Ευρώπη με την Κίνα ήταν 2,1 τρισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε εμείς θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε, επειδή η ολική και η ηλιακή ενέργεια δεν παράγεται συνεχώς και το δίκτυο θέλει συνεχή ενέργεια, έχουμε μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες η τιμή του είναι πανάκριβη για να καλύπτουν τα κενά της αιωλικής και της ηλιακής. Και ενώ έχουμε φυσικό αέριο τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, στην Κύπρο το εξορίξαμε ευτυχώς, στην Ελλάδα ακόμα πιστεύουμε να γίνει, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση προς μια καθαρότερη πηγή ενέργειας, κατά τη γνώμη μας θα είναι η πυρηνική σύνδεξη ως καθαρή πηγή ενέργειας, την οποία την έχουμε αυτή τη στιγμή, ο ήλιος παράγει ενέργεια στο πυρήνα του με πυρηνική σύνδεξη, και ή θα βρούμε ένα τεχνολογικά προηγμένο σύστημα ηλιακών κατόρθων μαζί με μπαταρίες να την φέρνουμε, να έχουμε συνεχή παραγωγή προς το δίκτυο, ή θα κάνουμε αντιδραστήρες πυρηνική σύνδεξη εδώ, πηγή να τους κατασκευάσουμε, να τροφοδοτούμε με ενέργεια.
Μάλιστα.
Ενέργεια.
Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Γιώργο Ατσαλάκη, η συζήτηση που κάνουμε, έχω την αίσθηση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι θα έπρεπε να διεξάγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε κορυφαίο επίπεδο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων του τόπου και των ερευνητικών κέντρων, των ακαδημαϊκών δασκάλων κάθε κατηγορίας εδώ στην πατρίδα μας, το γεγονός ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και ο δημόσιος διάλογος εξαντλείται, θα έλεγε κανείς, σε θέματα ίσονος σημασίας σε σχέση με αυτά τα οποία μας αναλύσατε, θα ήθελα να μου πείτε από πλευράς κόστους σε χρόνο, σε δυνατότητες και με δεδομένο το ότι τα προβλήματα είναι πιεστικά, σε τι κατάσταση μας φέρνει.
Κοιτάξτε, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπολογίσουμε κυρίως τον γεωπολιτικό ρίσκο, ο οποίος είναι διάχυτος πλέον σε κάθε δραστηριότητα και σε κάθε σχεδιασμό. Θα αντιμετωπίσουμε πολύ υψηλά κόστη για να αυξήσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες, τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, διότι ξέρετε, κατά ένα περίεργο πόλεμο σε όλη την ιστορία όλοι θέλανε να έρθουν στην Ευρώπη, επειδή η Ευρώπη είναι και μια μεγάλη αγορά 450 εκατομμυρίων, έχει και κάποιες δημοκρατικές αρχές και κατακτήσεις, και είμαστε ένα μήλο της έρηδος, και πολύ περισσότερο εμείς εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο ήμασταν πάντα ένα μήλο της έρηδος ο κάθε κατακτητή, και ο λόγος είναι ότι είμαστε ένα κεντρικό σημείο, το οποίο μπορούμε να διεξάγουμε περιφερειακό και διεθνές εμπόριο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά την έξοδο του ΣΟΕΣ, είτε ινδικά είναι τα προϊόντα, είτε κινέζικα, είτε οτιδήποτε έρχεται από τις χώρες της ΑΣΕΑΝ, από την Ασία, ο πρώτος προορισμός κανονικά είναι η Ελλάδα, η Κρήτη, ο Πειραιάς, η Κύπρος. Άρα θα έπρεπε με τη θέση που είχαμε να γίνουμε η Σιγκαπούρη της Ευρώπης. Και επίσης εκμεταλλευόμενοι τον τουρισμό, που όσο αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο όλων των λαών, θέλουν να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες, να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς και άλλη ιστορία. Επειδή παρόλο που είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά έχουμε μια τεράστια ιστορία πολλών χιλιάδων ετών, μπορούμε να έχουμε ένα σημαντικό μερίδιο στον τουρισμό και να εξασφαλίσουμε σημαντικά έσοδα από τον τουρισμό και από την ναυτιλία, που να μας βοηθήσουν να έχουμε μια σημαντική οικονομική ευημερία, και επειδή αυτή η ευημερία πρέπει να μετατραπεί και δυστυχώς σε στρατιωτική ισχύ, γιατί έχουμε πολύ ανήσυχους γείτονες, αυτή η κατεύθυνση θα μπορέσει να μας εξασφαλίσει να παίξουμε ένα ρόλο που πάντα, όταν τον έπαιξε σωστά η Ελλάδα, ήταν μια σημαντική δύναμη της περιοχής.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Γιώργο Ατσαλάκη, διότι πάρα πολλές φορές μας δίνετε τη δυνατότητα να δούμε στις λεπτομέρειες του το παρόν και να αντιληφθούμε προοπτικές προκλήσεις, θετικές και αρνητικές για το μέλλον. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!